Iisus Hristos este Domnul. Biblia sau Sfânta Scriptură este cuvântul pentru viața veșnică. În continuare vom asculta un mesaj biblic prezentat de fratele păstor Virgil Neagu.
Familia este celula de bază a societății și dacă familia este solidă, sănătoasă și totodată spirituală, biserica este la fel și societatea are parte de beneficiile unor asemenea familii. Dacă, în schimb, temelia societății și a bisericii este erodată, este distrusă prin familii bolnave, prin atitudini necorespunzătoare, bisericile respective își uzează toată energia, nu atât de mult de a da slavă lui Dumnezeu, de a se închina, ci încercând să tempereze lucrurile și să facă pace între cei ce se luptă în familie. Sunt un fel de căști albastre, toți cei din comitet își iau căștile albastre și unii conflict merg și ei acolo. Mai încasează și ei câte un glonț, câte o bătaie și așa mai departe, dar cam la asta se rezumă tot mersul înaintea bisericii respective, pentru că familiile nu sunt sănătoase. Câtă vreme familia este sănătoasă, vine cu acea sănătate și învățătură spirituală, vine în biserică. Și biserica este făcută să-L laude și să-L înalțe pe Dumnezeu. Amin. Și când lucrul acesta se realizează, Dumnezeu coboară în mijlocul laudelor sale, mântuind copiii noștri, salvând oamenii și aducându-i și trimițându-i în casa Domnului, pentru că este locul în care Dumnezeu este înălțat, este glorificat și este cinstit în veci de veci. Amin. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și să ascultăm pasajul biblic din Proverbe, capitolul 31, de la versetul 10 până la finele capitolului 31. Un pasaj mai lung, dar un pasaj din care vom extrage câteva învățături pentru sufletul nostru. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Ea face rost de lână și de in și lucrează cu mâini harnice. Ea este ca o corabie de negoți de departe și aduce pâinea. Ea se scoală când încă este noapte și dă hrană casei sale și împarte lucruri de peste zi slujnicilor sale. Se gândește la un ogor și îl cumpără. Din rodul muncii ei sădește o vie. Ea își încinge mijlocul cu putere și stoțelește brațele. Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea. Ea pune mâna pe furcă și degetele ei țin fusul. Ea își întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit. Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu. Ea își face învelitori și are haine de in subțire și purpură. Bărbatul ei este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. Ea face cămășile vinde și dă cingător negustorului. Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă și râde de ziua de mâine. Ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâinea lenevirii. Fiii ei se scoală și o numesc fericită. Bărbatul ei se scoală și îi aduce laude zicând: multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Dezmierdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Răsplătiți-l cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Aș vrea pentru început să rezolv o mică dilemă. Aud la ora actuală, frații mei, atunci când se vorbesc de atitudini ale soției și ale soțului, foarte multe comentarii pe baza faptului că predicatorii încep despre aceste lucruri care trebuie vestite cu ceea ce nu trebuie. De foarte multe ori predicatorii, pentru că sunt bărbați, încep să vorbească prima dată și să accentueze pe datoriile pe care le au soțiile în cadrul familiei creștine. Și soțiile noastre și surorile din biserică vin și spun: dacă am avea noi dreptul să predicăm, am începe exact cu cauzele problemelor din familie, adică cu bărbații. Și ca atare există un conflict așa. Bărbații vin și spun că ar trebui să se înceapă cu bărbații și pentru că avem dreptul să predicăm, chiar cu asta, începem să vorbim despre soțiile noastre, iar soțiile și surorile din biserică vin și spun că nu-i corect, că beneficiem prea mult și folosim abuziv dreptul nostru și vorbim prima dată despre ele. Și apoi, dacă mai avem timp, despre îndatoririle soților. Frații mei, dincolo de părerile noastre și dacă am votat tot surorile a câștigat, că sunt mai multe la număr, dincolo de părerile noastre există ceva ce nu va trece niciodată. Cuvântul lui Dumnezeu. El va rămâne în veci de veci. Acum, interesant pentru mine, ca unul care predic, interesant pentru surori, pentru soția mea, este cu cine începe Biblia învățătura pentru privitor la viața de familie. Pentru că în Noul Testament există 3 texte consacrate pentru viața de familie. 3 texte. 2 îi aparțin Apostolului Pavel și unul îi aparține Apostolului Petru. Amândoi autori ai epistolilor, oameni inspirați de Duhul Sfânt, oameni cu cunoștințe mult mai bogate decât noi toți la un loc, oameni care au fost călăuziți de Dumnezeu. Cu ce au început ei învățătura când a fost vorba de viața de familie? Care este prioritar în domeniul acesta? De aceea aș dori să vă citesc lucrurile acestea și din ele să învățăm câteva lucruri. Primul text biblic pe care vreau să-l folosesc în consolidarea noastră atunci când vorbim din Sfânta Scriptură este din Efeseni, capitolul 5, începând cu versetul 22. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Versetul 22, apoi versetul 25 spune, bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica. Amin. Secțiunea de familii, frații mei, începe de la versetul 22. Altfel, există foarte mulți frați în dorința de a intra în cauza mișcării feministe, iau versetul 21 și îl încadrează în secțiunea pentru familii, care spune în felul următor, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Asta e vorba de biserică. Încă o dată vă repet, asta e vorba de biserică. Ne supunem unii altora. Când în schimb ca familia să funcționeze, nu mai merge cu supuneți-vă unii altora, ci în familie există un lider, un cap, nu în funcție de doctoratele avute, ci în funcție de creație și de cuvântul lui Dumnezeu. Ca acea familie să funcționeze, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, lucrurile sunt clare și El ni le-a transmis și nouă. De aceea, când se face o mașină cu 2 locuri, niciodată nu se pune și volan partea cealaltă, că poate nevasta vrea să conducă și ea, că poate vrea celălalt să conducă. Există un singur loc de comandă și dacă la șoferie se mai poate face rotație în ceea ce privește conducerea familiei și dreptul acesta de a conduce și de a răspunde în fața lui Dumnezeu, lucrurile sunt clare. De aceea Efeseni începe, Apostolul Pavel aici, cu nevestelor fiți supuse. Și abia la versetul 25 spune, bărbaților, iubiți-vă nevestele. Un alt text biblic peste care vreau să trec rapid, întru folosul nostru, este cel pe care îl folosim din Coloseni, capitolul 3, cu versetul 18. Nevestelor fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Următorul verset, bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Și ultimul text biblic consacrat pentru căsătorie îl găsim în 1 Petru, în capitolul 3, cu versetul 1. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri. După ce face în ultima parte a capitolului 2 o retrospectivă a supunerii, atât a lui Iisus Hristos față de dreptul judecător, cât și a altor situații, vine și continuă și spune, tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri. Și continuă acolo cu un lucru care este de foarte multe ori uitat de familie și de aia avem foarte multe probleme în familie. Uitat! Dacă ai un soț care n-ascultă de cuvânt, un soț, uitați ce spune Biblia aici, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Lucrul ăsta nici nu mai este ținut în socoteală în zilele noastre de astăzi. Se caută oricare alte soluții și de aceea avem probleme. Pentru că Biblia subliniază foarte clar. Trebuie să spun că după mesajul din seara aceasta, sigur, multe dintre surori se vor supăra pe mine. Însă vreau să vă spun ca familia să funcționeze, trebuie să aplicăm regulile Bibliei. Doamne ajută! Trebuie să aplicăm. Ajunge cât și-au bătut psihologii joc de noi. Știți că prin anii 60-70, foarte mulți psihologi au spus că e foarte important ca mama să fie singură, să-și crească copiii. Și au fost o grămadă de mame care au dat divorț și și-au crescut pentru că statul le dădea o grămadă de bani în Statele Unite. Lucrul acesta au provocat în societatea de atunci tineri care au crescut cu un singur părinte și acela mamă, totdeauna în dorul după tată, totdeauna, pe care l-au știut distant, pe care l-au știut, totdeauna în dorul după, au crescut din punctul de vedere psihologic, la un moment dat într-o parte așa, n-au crescut corect, pentru că ei niciodată au dorit, au visat să aibă un tată. Nu de mult eram într-o biserică din Italia, la Parma, eram acolo și se oficia un botez. Și unul din cei botezat acolo era un tânăr, un tânăr a cărui mamă era acolo prezentă, mamă căsătorită cu un italian. Și frații păstori îmi spuneau că l-au consiliat extraordinar de mult pe tânărul acesta din Republica Moldova, pentru că mama lui, la vremea când era tânără, a avut mai mulți parteneri, a trăit o viață ușuratică și n-a știut cu cine a fost însărcinată cu copilul respectiv. N-a știut să-i spună acestui copil niciodată cine-i tatăl lui. Și copilul ăsta numai nu-și revenea. Abia înaintea botezului, după ore întregi de discuție între păstori și tânărul ăsta, care ar fi vrut să știe măcar tatăl, nu că să-l fi avut aproape, să-l cunoască, atâta tot, au reușit să treacă peste pragul acesta, nu știu cât pentru cât timp. Nu ne dăm seama ce se produce în sufletul unei asemenea persoane, dar este un dor după tata, există un dor după mama, există un dor de a-l cunoaște mai mult pe celălalt. Și lucrurile se petrec cu foarte mare ușurătate în zilele noastre de astăzi, făcând niște traume adânci, care nu se uită toată viața. Ori textul biblic vine și spune apoi în versetul 7, bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru, că există un rând. V-am folosit textul biblic. În seara aceasta, ca să putem învăța despre atitudini, permiteți-mi să o iau biblic, să încep cu atitudinile pe care trebuie o soție credincioasă să le păzească în familie pentru a avea și a menține binecuvântarea Domnului. Prima atitudine pe care o găsim în textul biblic este îi face bine soțului ei. Versetul 12. Ea îi face bine în toate zilele vieții sale. E atât de important pentru o soție să-și dea seama că ea a fost chemată să-i ofere soțului ei cel mai bine în viața lui, ca soțul să se simtă împlinit, să se simte sprijinit și ajutat, pentru că ea a fost făcută să fie ajutorul potrivit al lui, să n-aibă un concurent în casă, să n-aibă un comentator în casă, ci să aibă un ajutor în casă, chiar în situațiile delicate, să aibă un ajutor, să aibă un sprijin. El are nevoie de asta. Ori soția trebuie să caute să-i facă bine în toate zilele vieții sale. Aș vrea în seara aceasta să mă opresc în dreptul a două lucruri care pot face bine soțului și frații de aici vor fi foarte atenți. Cel mai mare bine pe care îl poate face o soție soțului ei este să-i se supună. Folosesc termenul biblic. Să-i se supună. Să respecte. Bărbații au înăuntru lor dorința de a fi respectați, dorința de a fi cinstiți, dorința de a fi apreciați. De aceea atunci când nu găsesc un cadru și un mediu în care să fie apreciat, să fie iubit, să fie cinstit, ei găsesc un alt loc. Foarte mulți dintre bărbații lumii acestea, nu vorbesc de biserică, de foarte multe ori în cadrul familiei, din cauza rutinei și a obișnuinței, fata care i-a spus și acum e soția lui, care a spus că îl iubește toată viața, efectiv îi făt frumos al ei, dintr-o dată se obișnuiește cu el, se obișnuiește cu sfărăiturile lui, se obișnuiește cu stilul lui, se obișnuiește că este mai necizelat în anumite lucruri și la un moment dat crede că își poate permite să vorbească de al meu. Al meu nu le are, al meu nu, al meu. Nu numai că spune în fața copiilor lucrul acesta, dar și la cafele și la ceaiuri, așa, între prietene, tot așa discută. O prietenă vine și spune că bărbatul meu s-a apucat și a făcut toată instalația electrică și se trezește careva de acolo și spune, nu, al meu, dacă l-ar lăsa, ar muri dintr-o dată, nu le are, nu știe, nu cunoaște. Bineînțeles că ea știe că el n-aude asta, dar gestul ei face extraordinar de mult. Și atenție, vreau să vă spun ceva, stimați părinți. Ceea ce vorbește ea o primit de la mama. Că dacă mama nu-și respectă soțul în casă, fata care se mărită din casa aia va face exact cum a făcut mama. De-aia vă provoc, stimații mei frați și surori credincioși, să ne învățăm să trăim după Biblie, Doamne ajută! Știu că ne plânge că n-avem o societate care să trăiască, dar învață-ți fata, învață-ți băiatul principiile Bibliei. Învață că și atunci când soțul tău nu are dreptate, nu-l contrazice public, de dragul ca copilul tău să învețe ce înseamnă familie și autoritate. Spui, discut eu cu tata, vorbesc cu el. Nu atunci în public vii și spui, nu, dacă vă luați după taie, că tu las că discut eu cu el, vorbesc eu, mergi și faceți voi ce trebuie, că îl calmez eu când vine el acasă sau când îi nervos. Ei subbina toată autoritatea. Aud la ora actuală soții care vine și spun în felul următor, domnule, eu îi fac mâncarea cea mai bună soțului meu, îi calc hainele, efectiv îl îngrijesc din toate punctele, eu știu ce mai vrea ăsta. Păi numai felul cum spune arată că ea n-are respect pentru el. Felul cum spune, ea crede că dacă îi face mâncare bună, că dacă îi calcă hainele, ca atare el ar trebui să fie mulțumit că are un pantalon călcat bine. Soțul are nevoie de respect și o soție îi face bine supunându-se autorității lui. Pe foarte mulți dintre noi nu prea ne interesează cumpărăturile pe care le face soția, mai ales în domeniul materialelor, mai ales în anumite aspecte ale vieții. Nu prea ne interesează și oricum suntem pe pilot automat, așa când ne întreabă, dragă, am găsit un material așa, nu știu, sifonează, e la reducere, e la ofertă acum cu tare. Noi, dragă, dacă consideri că e bine așa, du-te și ia, fără nicio problemă. Problema este că soții se simt foarte bine atunci când sunt consultați, chiar dacă ei trebuie să dea din cap în continuu, da. Dar cel puțin se simt consultați. Cele mai multe soții fac în schimb altceva. Se întâlnesc cu prietenii lor, consideră că asta i-ar trebui, duce și investește banii, puțin ce-i drept, investește, după care îi pune pe masă soțul acolo și spune, dragă, am găsit ceva la ofertă, ceva foarte bun, ceva, îi prezintă toate astea. Nu așa că tu ești de acord ca să fii luat eu lucrul ăsta? Și soțul ca să mănânce hrană caldă în continuare, sigur că da, dacă, sigur că da. Cum să nu? Și azi așa, mâine așa, poi mâine așa. Autoritatea lui, și prin gestul ăsta simplu, este subminată. Ce-ar fi să dai un simplu telefon când nu scoați așa de mult? Am găsit materialul ăsta, vreau să te consult pe tine. Crezi că e potrivit? Crezi că e prea scump? Oricum el în domeniul ăsta va da libertatea, dar după ce ai închis telefonul, el se simte important că cineva se consultă cu el. Cu toate că habar n-ar de culori, cu toate că habar n-ar de asorteu de multe ori, dar cineva se consultă cu el și asta contează pentru el. Asta contează. Gesturi mici pe care le faci contează pentru el. Unul din cel mai mare bine pe care îl poate face o soție soțului este să-l respecte. Am întâlnit soții care din neveghere, obișnuindu-se să vorbească ca și acasă, se trezesc și în adunare, și în public, și vorbesc. Nu, Oli, nu, nu se descurcă, nu, nu, nu. La asta nu-l puneți pe-a meu, că nu, 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 nu. Mai câteodată, frații, vrem să facă de ordine. Nu-l puneți pe-a meu, vine prea molcuța meu. Prea molcuț ca să facă el de ordine. Știi ce faci cu gesturile astea? Eram odată la o consfătuire a unor oameni care lucrau în domeniul construcțiilor. Și în domeniul ăla erau ingineri, erau maestri, care lucraseră de mult timp. Și tot acolo era cineva, toți ăștia erau adunați în locul acela împreună cu soțiile și la un moment dat au discutat despre o construcție. Și inginerii și-au dat cu părerea și maestrii au spus cum. Și la un moment dat s-a ridicat un om de acolo care a început să vorbească. Toți au știut că le are. Când a început să vorbească, toți au știut că are dreptate. I-a depășit pe ceilalți în ceea ce gândea el. Și toți au rămas uimiți de ideile lui, până când nevasta dintr-un colț a spus, dacă mă mai luați după capul la meu, atunci cine știe unde ajungeți? Și s-a terminat toată influența lui pe seara respectivă, în locul respectiv și în ochii celorlalți. De ce? Pentru că nevasta a crezut că e acasă. A crezut că poate spune tot ce-i trece prin cap. Și a luat autoritatea. Și azi așa, mâine așa, poi mâine așa, bărbatul acela găsește într-o zi pe cineva care chiar îl apreciază, chiar îl stimează. Și vezi că nu-i mai place să stea acasă. Și vezi că se duce între colegii lui din muncă care beau bere nealcoolică, dar efectiv vine și spune, băi, meseriaș ca tine în toată secția nu exista. Bă, dacă tu trăgeai un cordon de sudură, păi era, domnule, nu mai putea să-l dezlipească nimeni. Bă. Era imediat. El acolo se simte bine, pentru că acolo este apreciat. De-aia există atâția bărbați care părăsesc casa și se duc. Pentru că nu este apreciat acolo, nu-i privit ca rege acolo. Am întâlnit, în schimb, surori credincioase, cum sunt probabil la Brisbane, Dar oriunde venea soțul, spunea, abia te aștept acasă. Tu ești bucuria mea. Pentru tine am lăsat totul. Vino acasă, vino în locul acesta. Indiferent unde îi trimitea în delegație, ăștia totdeauna spuneau, vreau să plec mai repede acasă. De ce? Casa lui era ca o cetate în care el era guvernator. Era iubit, era stimat, era apreciat, era lăudat. Totdeauna ajungea acolo. De ce? Pentru că este o diferență. Și Biblia învață. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Nu știu cât ai reușit să faci asta în cadrul familiei tale, dar nu uita că fata ta a învățat de la tine ceea ce ai făcut și ce faci. Și la rândul ei nu va face decât să pună aceeași placă în familia pe care o va închega. Va nenoroci un băiat sau va face din el un rege? Depinde de modul cum te-ai comportat în familie. Un al doilea aspect pe care vreau să-l subliniez și trebuie să-l subliniez în seara aceasta, o soție totdeauna își va face partea de soție, nu vreau să intru mai mult, în legăturile intime în familie. Văd astăzi o întreagă pleiadă de gândire care nu corespunde Bibliei. Care nu corespunde Bibliei. Trăim într-o lume care se duce. Trăim într-o lume în care pe stradă, la televiziune, pe internet, unde vrei să intri, peste tot apar femei mai mult dezbrăcate decât îmbrăcate. Ori bărbații sunt creați de Dumnezeu. Bărbații sunt creați de Dumnezeu să se incite la aceste lucruri. El vine în cadrul familiei, la un moment dat, și sora vine și spune că ea are foarte mult de lucru, ea are o grămadă de lucruri de rezolvat și așa mai departe. Nu uitați, problemele acestea creează tensiune. Biblia vine și spune că soția nu este stăpână pe trupul ei, ci pe trupul ei este stăpân bărbatul și viceversa este la fel de valabil. Să trăim cuvintele Bibliei, Doamne ajută! Pentru că atunci când lucrurile Bibliei sunt respectate și când cei doi își fac datoria, poți să dai drumul unui bărbat în lumea asta care arată cum arată. El totdeauna se va întoarce în casă, pentru că acolo e legal, acolo e binecuvântat și acolo e cinstit. Și acolo Dumnezeu a rânduit ca el să se bucure de soția tinereții sale. De aceea nu insist prea mult acestui lucru, cu toate că ar trebui făcute studii în biserică, de înțeles. Văd astăzi o grămadă de mituieli, văd la un moment dat soții și aud despre ele circulând, fete care au învățat de la mamele lor, că dacă trebuie să-și facă totuși datoria de soție, trebuie ca el să-i cumpere o haină de blană, trebuie ca el să-i schimbe culoarea la mașină, trebuie ca el să facă o grămadă de lucruri și într-o zi să satură și ăsta de atâta investiție. De atâta investiție. De ce? Pentru că ea n-a fost învățată că conform Bibliei, soțul este stăpân pe trupul ei și invers din nou subliniez lucrul acesta. Foarte multe probleme apar în domeniul ăsta. Le consiliem așa pe la sub mână, cum spunem noi, fraților, să nu se știe. Dar lucrul acesta într-o zi bubuiesc. E adevărat că noi prezentăm cum nu i-a convenit culoarea la mobilă. Dar problemele sunt altele. Problemele sunt altele. Ne îngrijim tare mult de imaginea familiei, că vin toți, nu ne fă de râs cu probleme de genul ăsta, că nu și-a făcut unul datoria sau celălalt datoria, nu ne fă, vorbește de altceva, de lustră, lustra a fost grozavă sau altceva, de la aia s-au luat, dar rădăcina multor probleme pleacă de aici. O soție credincioasă îi face bine soțul ei, în primul rând, supunându-se și respectându-l și în al doilea rând, făcându-și datoria de soție, că de aia s-a măritat. Făcându-și datoria de soție în cadrul familiei. Al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez aici, ea este harnică în familie. Spune cuvântul Domnului în versetul 27, ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâinea lenevirii. E adevărat că suntem într-o societate și sunteți într-o societate în care alergați după foarte multe lucruri, ca să le agonisiți, ca să le aveți. Însă este foarte important că atunci când intri în familia ta, să te înveți să fii o femeie harnică. Româncele sunt recunoscute ca fiind femei care își vede casa lor, care îngrijesc casa lor și care au grijă de toate lucrurile acestea. Vă provoc să mergeți înainte, însă și printre noi mai sunt la ora actuală emancipate, adică femei care lasă vraiște în urmă, care lasă lucrurile unele peste altele, dar când ies în afară, rămâi uimit de cum au ieșit, de unde au ieșit. De aceea este important, ai grijă de casă. Casa ta să fie un loc în care poți primi oricând oaspeți. Casa ta să fie un loc în care copiii tăi cresc în curățenie, în cinste și învață lucrurile acestea. Casa ta. Vă mai rog un lucru, învățați în domeniul acesta. Eu știu că copiii dumneavoastră cresc și trebuie să învețe. Dacă să facă o mămăliguță, pot să învețe. Dacă să facă un pește prăjit, pot să facă lucrul ăsta. Pot să mai treacă pe la bucătărie. Că într-o zi va ajunge la un moment dat să pregătească ceva de mâncare, se va căsători și ea. Să învețe în cadrul familiei lucrurile acestea, că acolo se învață. Foarte mulți dintre copiii noștri, cum discutam cu altă dată cu frații, de multe ori fac mâncare și soția îi spune soțului tânăr căsătorit, uite, am făcut mâncare și am luat-o din carte de bucate. Și soțul i-a spus, nu mai fă din coperți măcar când faci data viitoare, fă numai din foile alea mai subțiri. Știți lucrul acesta? De multe ori nu se știe. Învățați lucrul acesta. Creșteți în asemenea atitudine. Frații menoniți, care își păstrează identitatea de sute de ani în Statele Unite și probabil și aici mai au. Își păstrează identitatea. Lucrul ăsta este un lucru clar. Și în cadrul familiilor lor, divorțul este foarte, foarte rar. De ce? Pentru că totul se transmite de la unul celălalt. Noi ne mai încipăm, noi gândim altfel, noi spunem că lucrurile astea nu contează. Ba contează, ba contează. Contează foarte mult să se vadă lucrurile acestea. Contează foarte mult lucrul acesta ca să fie curățenie, să fie hărnicie. Ultimul aspect pe care vreau să-l subliniez, care vreau să-l pun în fața dumneavoastră, ea vorbește cu înțelepciune. Spune Scriptura în versetul 26, ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Când se vorbește despre o femeie că trebuie să vorbească cu înțelepciune, aș vrea să vă spun că în primul rând o femeie credincioasă, călăuzită de Duhul Sfânt, trebuie să știe când să tacă. Trebuie să știe când să tacă. Femeia prin însăși natura ei, după cum știți foarte bine, din punct de vedere biblic, bărbatul a fost făcut din material blut, din lut. Femeia a fost făcută din material prelucrat, din carne și din os și carne. A fost făcută din coastă, material prelucrat deja, finețea e la ea acasă. Efectiv, bărbatul e mai brut în toate aspectele. Aș vrea să vă spun, stimații mei, bărbatul are o necesitate să vorbească pe zi, sunt cei cam 12.000 de cuvinte. Femeia are necesitate să vorbească 24.000 de cuvinte. Ori toate lucrurile acestea conduc la o situație de presiune de a vorbi. De foarte multe ori îți trebuie, pentru o femeie, îi trebuie foarte multă tărie să poată tace din gură. Mai ales când e ceva de spus, mai ales când e ceva de vorbit. De multe ori soțul, lucrând, de exemplu, pe șantier, lucrând cu colegii, consumă o mare parte din numărul acela de cuvinte. Când vine acasă, o să-l vedeți și obosit și stând într-un colț. Și soția care o mai discutat cu copiii câte ceva prin casă, o mai discutat cu vecina, o mai discutat cu cineva la telefon, dar tot mai are câteva mii de cuvinte. Și acum aleapă el la întrebări. Unde-i fost azi? Cum a mers lucrul azi? Ce-ai făcut? Și el în colț acolo începe pe automat. Pentru că nu mai sunt cuvinte, efectiv. Îi prindeți de foarte multe ori pe pilot automat și îi spui, tu nu ești atent la ce vorbesc. Da, ce am spus data trecută? Loc să mă scuz, nu mai știu. Și foarte mulți le-au prins lucrul. De ce? Că au terminat. Au terminat efectiv. Așa-s făcuți ei. De foarte multe ori când soțul are o provocare la locul de muncă sau o provocare în viața personală sau de biserică, el intră într-un anumit stadiu când nu mai contează tare mult ce se întâmplă în afară. Că nu mai contează. Îi dai o supă bună și el pune lingura pe automat, așa, și numai mănâncă și se gândește, șeful mi-a spus să rezolv problema aia. Mi-a spus că mulți meseriași au încercat să rezolv, dar nu au putut. Dar în mine are încredere, oare cum rezolv eu? Și el, îl întreabă, dragă, e bună supa? Da, e bună supa, e bună, dar acum, dragă, ăla mic, o tras cu minge și-o spart un geam, lasă că-l schimbăm, tare, mai departe. Dragă, să vezi că vecina mea și-o schimbat carpetul prin casă, lasă că-l schimbăm și noi, numai lasă-mă acum în pace. Că el, în continuu, să se gândească la subiectul lui și v-am spus, apasă pe butonul roșu dintr-o dată. Tu nu mă mai iubești pe mine, la care el îi spune clar, dragă, am o problemă de rezolvat, înțelegi că am o problemă? Ea se uită la el și spune, da, dragă, dar tu erai un om calm, cum de acum dintr-o dată te porți așa? Când bărbatul are de rezolvat o problemă, intră într-o lume a lui. V-am vorbit duminică la slujba de căsători, psihologii numesc bârlog. El intră la bârlog așa, până nu-și rezolvă problema. Dacă soția în momentele alea vine la el și spune, dragă, văd că ești preocupat de o problemă, dacă nu mi-o poți împărtăși acum, nu-i nicio problemă, cu alte cuvinte, o aflu eu mai târziu oricum, dar dacă nu mi-o poți împărtăși acum, eu te las liniștit, fără nicio problemă. Mănâncă liniștit, să-ți fie de bine, eu să-mi văd de celelalte probleme, dar când vom putea, vom sta de vorbă. Bărbatul îți va fi profund recunoscător de liniștea care domnește împrejurul lui. Profund. Îl vei prinde câteodată la ora 10 seara care chef de vorbă. Nu te culca, Nu spăla vasele atunci când el stă de vorbă, tu speli vasele. Lasă tot baltă și du-te și stă până la două dimineață de vorbă cu el, că l-ai prins că are chef de vorbă. L-ai prins atunci. De multe ori pierde momentele astea. Pentru că nu ne înțelegem unul pe celălalt. De obicei, căsătoria este o luptă. Iau exemplu meu. Eu vreau pe soția mea să o fac ca mine, ea vrea să mă facă ca ea. Dar eu-s bărbat și ai femeie. Noi ne completăm unul pe celălalt și suntem diferiți. Când înțelegi că ești diferit, când înțelegi că celălalt reacționează diferit, în momentul ăla poți să mergi mai departe și să-ți dai seama la ce te poți aștepta. Ori o femeie, iubiții mei, prima provocare pe care o are este să poată să se abțină să vorbească. Să se poată abține să vorbească. Să poată tace din gură. Pentru femeile creștine nu-i greu și Duhul Sfânt vine și le ajută. Mai ales în momente de tensiune. Îți vine să-i spui soțului, așa cum noi învățăm de multe ori în căsnicie, niciodată nu trebuie să spui niciodată și totdeauna. Niciodată tu nu m-ai ajutat și totdeauna ești pe dos. Niciodată și totdeauna. N-ai voie să spui lucrurile astea. Dar câteodată soția tot supărată, și mare lucru să te poți opri când trebuie. Foarte mare lucru. Iar atunci când deschizi gura, spune Biblia, să deschizi gura cu înțelepciune. E un mare har, e o mare binecuvântare. Câteodată, discutând cu alți frați păstori și slujitori, constatăm că și soțiile noastre au nevoie de același lucru. Au nevoie de o descărcare emoțională, au nevoie să-și consume cumulul de cuvinte adunat pe stoc de-a lungul timpului, poate câteodată o săptămână, și câteodată se întâmplă că ne mai vizităm unii pe alții. Mergem în vizită sau merg păstori în vizită la alți păstori, la alți prieteni, se așează la un moment dat cei doi păstori pe o canapea și soțiile merg în camera cealaltă. Ele încep să povestească, de copii, de felul cum le-au căutat o bluziță și le-au găsit o bluziță grozavă, și ce mânici au, și ce danteluță este, și așa mai departe. Noi din camera asta ne uităm la ce lucruri interesante discută ele acolo. Pentru că ăsta e felul lor, a lucrurilor mărunte, a lucrurilor fine, a lucrurilor deosebite. Și ele discută acolo. Noi în camera aceasta, la un moment dat, ne uităm unul la altul și întrebăm, măi, dar te-ai bronzat azi, nu? Și el spune, da, azi m-am bronzat. Bun. Mai stăm puțin așa, cred că o să trebuia să mă tund. Și celălalt spune, și eu ar trebui să mă tund. Și cam asta tot termina pe seara respectivă. La un moment dat, ei încep la momentul ăla să se uite la ceas așa. Dincolo, din camera aceasta, dragă, stai că mergem imediat. El se uită la ceas, dragă, mai este puțin, știți că așa, și la un moment dat încep amândouă să vorbească odată. Pentru că au nevoie să-și consume cumul acela de cuvinte. O să vedeți foarte mult lucrul acesta. Dacă înțelegeți, veți pricepe. Veți lăsa ca soțiile să mai vorbească, să mai discute. Mi-aduc aminte, citeam undeva că într-o zi, într-o anumită familie, o sunat telefonul. Și soția s-o reprezint la telefonul fix, prima ea, și-o răspuns acolo. Și-o început a vorbi. O vorbi vreo 10 minute. După ce vorbi vreo 10 minute, soțul îi spune, dragă, felicitări, în sfârșit te văd pe tine vorbind cu o prietenă de-a ta atâta de puțin. Felicitări că te-ai putut abține. Și soția îi spune, dragă, nici nu era o prietenă mea, era o necunoscută, mi-a dat telefon. În dorința de a comunica, sunt foarte dispuse să discute. În domeniul acesta, cred că ar trebui să învățăm și noi să mai învățăm să comunicăm. Este destul de greu pentru noi bărbații, dar este posibil. Dumnezeu să ne ajute. Acum permiteți-mi să intru la atitudinile pe care trebuie să le aibă un bărbat în familie, ca acea familie să păstreze binecuvântarea. V-am spus, se poate dezvolta mai mult, dar nu vreau să apăs prea tare pe latura surorilor și pe bărbați să stea să asculte cu atâta entuziasm ce le spunem la surori. Și dumnealor doresc și ei să vadă oare noi ce ar trebui să facem. Primul lucru pe care sublinează Biblia este el se încrede în ea. Versetul 11 spune Scriptura, inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Unul dintre cele mai mari provocări pe care le are un bărbat în căsătorie, mai ales în primii ani, este să se încreadă în soția sa. Până atunci cineva i-a făcut de mâncare, de obicei mama. Până atunci gustul, totul a fost făcut de cineva. În momentul când el se căsătorește, el învață că este cap în familie și că poate să adauge și să dea anumite sfaturi și învățături. Câteodată soția se apucă să facă ceva, face o mămăliguță acolo, învârte și ea în ceaunul respectiv, în oala respectivă mai adânc acolo și după ce învârte ea și crede că e gata, apare specialistul, el apare și mai învârte de 3 ori și arate că nu era suficient. Mai și pune puțină sare, că nici el nu știe dacă s-o prins pe degete sau nu, dar pune acolo. El îi transmite ei că îi lipseau 3 ture. El îi transmite ei că n-a făcut bine, că mai trebuia ceva. Pentru că se învață să facă lucrul acesta. Stimații mei, v-aș ruga tare mult, lăsați mâncarea așa cum este. Chiar dacă tot e erorile pentru începutul, tot voi o să trebuia să le mâncați. Lăsați așa și mergeți mai departe spre binele familiei voastre. Doamne ajută! Încredeți-vă în soția dumneavoastră. Chiar dacă puteți spune, mai putem corecta aici, te întreabă, mai poți? Da, se mai poate corecta, dar de-aia avem sare și piper aici, putem să mai punem după gust, dar nu intra în domeniul acesta. Nu intra în domeniul acesta. Am văzut bărbați care, după ce soția a spălat vasele, după ce au mâncat la masă, după ce a spălat vasele, se trezește și el, suflică mâinicile și le mai spală odată. Dacă rămâne acolo, nu-i rău. Dacă rămâne pe fază, să rămână așa la... Dar faptul că mai face odată lucrul acesta, îi transmite soției sale că nu le-a spărat corespunzător. Și lucrul ăsta aduce foarte multă neîncredere în casă, în domeniul acesta. Acum, stimate surori, înțelegeți de ce nu ne implicăm prea mult în bucătărie? Pentru că vă cinstim cu încrederea noastră. Domnul să vă binecuvinteze. Nu ne prindeți pe acolo, pentru că noi suntem mulțumiți exact cum faceți lucrurile acestea. Dar nu numai în domeniul acesta, în domeniul financiar, care e mult mai dificil, mult mai dificil. Să te încrezi să-i dai cardul soției tale, să te încrezi să-i dai banii pe mâna ei, să te încrezi lucrul acesta, Biblia spune că da. Știu că există foarte multe familii moderne, de unde e luat, care au fiecare caseria lor și banii lor, au proiectele lor. Aș vrea să vă spun, o familie creștină are proiecte comune, învață să gândească unitar, învață să gândească la discută, la proiectele de viitor, la cheltuieli și la toate cele. Se pun bani împreună și se iau bani împreună. Pentru că altfel te doare capul dacă tu stai acolo. Familia ta șubrejește, n-are parte de ritmul normal de a merge înainte. Sunt foarte mulți bărbați care nu se încred în soțiile lor din punct de vedere financiar. Efectiv, ei au banii lor. Efectiv, am întâlnit soții care nici măcar n-au bani de prosoape de bucătărie. Trebuie să facă rost dintr-o parte sau din alta. N-au bani pentru ca să cumpere la copii. Pentru că el are un proiect major. Un proiect major. Ori să schimbe mașina și strânge bani acolo, ori să schimbe ceva la casă care costă foarte mult, dar el e cu proiectele majore. Restul cu proiectele minore, minuscule, să se descurce soția cum vrea și familia aceea suferă. Familia aceea suferă. Deci să nu spun că sunt momente când și el nu e atent. Nu-i atent și vine acasă pentru că șeful i-a făcut o mărire de salar, pentru că șeful a spus că e bun, pentru că șeful e deosebit, pentru că colegii l-au apreciat și vine acasă fluierând. Nevasta îl citește, se uită la el, măi, ăsta e bucuros azi. Bucuros, nu mi-a dat bani să cumpăr asta, nu mi-a dat bani să cumpăr cealaltă, nu mi-a dat bani să cumpăr asta, dar azi e bucuros. Dragă, aș avea nevoie, știi, de niște, dragă, doar tu știi unii cardurile, iei cardurile și te duci, tu ești femeie înțeleaptă, știi. Și el nu mai vine cu mașina, vine cu camionul acasă. Pentru că știi, de acum înainte nu-l prinde de grabă. Și el vine și spune, nu trebuie niciodată să dai banii pe mâna nevestei. Dar de asta aceea crezi că e o cheltuită aiurea? Iubiții mei, când faci și discuți lucrurile astea împreună, discuți și costul unei rochii, discuți toate ce, chiar trebuia lucrul acesta, pe o parte și pe alta. Dai voie și soției tale, dar te încrezi în ea în domeniul acesta. Am văzut familii care se încred, familii care merg pe aceeași linie. Efectiv, banii ăia care îi pun împreună sunt binecuvântați de Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Dar am văzut familii care pun o grămadă de bani și parcă se pierd prin nu știu unde. Într-o pungă spartă, cum spunea profetul, se duc toți banii. Se duc toți banii. Câteodată unul vrea să-i facă în ciudă celuilalt și o împărăție care se dezbină împotriva ei însă și nu poate, dăinui. Bineînțeles că după aceea trebuie să găsească un motiv. După aceea, bineînțeles că el trebuie să spună că ea s-a uitat galeș la nu știu ce bărbat pe drum. Bineînțeles, dar problemele pleacă de la bani. Problemele pleacă de acolo. Pentru că nu știm, ca și cap de familie, să fim preoți în casă și să discutăm lucrurile acestea. Sunt gafe pe care le facem noi. Cumpărăm lucruri care nu ne trebuie și soția vede, are dreptul să ne spună. Spun, dom'le, am greșit și eu. Uite, data viitoare ne consultăm împreună. Când e vorba de o cheltuială, și vă mai rog un lucru, soția pe lângă cele 5 simțuri, mai are un al șaselea, intuiția. Vine cineva la tine foarte repede, domnule, acum am nevoie de niște bani și îți dau dublu și triplu și așa mai departe. Tu te uiți la el așa și îl crezi, numai visezi cum să măresc steancurile de bani în buzunarul tău și acasă la tine. Pe când soția spune, mă, ăsta te înșeală. Cum să te înșeală? Ce frumos zâmbește la mine. Cum adică să mă înșele ăsta pe mine? Dar el nu vede că eu am mușchi pe mine. Cu toate astea vrea să te înșele, mai tu bagă de seamă. Când stai și asculți la alții, după ce tu ai...
Ai spus, pleci bombănind de acolo, că ai avut afacerea vieții în mâna ta și soția te-a tras de mânecă și te-a spus că te înșeală. Când pleci de acolo, afli câți au mai fost țepuiți de ăla care zâmbea așa frumos. Și asta s-a întâmplat în România de nori. Și pe foarte mulți frați de-ai mei, plini de Duhul Sfânt, nevestele i-au scăpat. Pentru că e ajutorul potrivit, slăvit să fie Domnul. Am văzut foarte mulți bărbați, domnule, eu știu să fac afaceri, știu. Bineînțeles că o știut până au dat faliment total. Pentru că de-aia Dumnezeu ți-a dat pe cineva care să aibă simțul ăsta, să te ajute. Când e vorba să faci în domeniul ăsta ceva, un credit bancar, nu fugi repede că toți prietenii tăi s-au dus acolo și au luat și trebuie neapărat să fii și tu pe lista aia. Chiar dacă ăștia spun că e ultima șansă, mai fă-ți timp și oprește-te și împreună cu soția pune o zi de post și roagă-te Domnului, că sunt decizii care le iei în viață și după aceea nici nu mai poți cânta, nici nu mai, mai poți ruga. Pentru că împreună cu toți ceilalți, fiecare se descurcă cum poate și nu te bate, bagă nimeni în seamă. Păi când poți stai atât de liniștit, atât de relaxat, de ce? Că mai ai timp de gândire. E adevărat că n-ai prins trenul ăla care spuneau ei. E adevărat că ai ratat la un moment dat și momentele de supărare. Unii au ratat, dom'le, mergem și facem afacerea vieții și au ajuns toți la pușcărie. O ratat pușcăria ăla, ce mare problemă e asta? O ratat pușcăria, l-a salvat nevasta. Ce mare problemă e asta? Mai rămâi, fii calm, mai cânt o cântare, mai roagă-te, mai stai deoparte pentru Dumnezeu. Ai să rămâi mai sărac ca celălalt, poate care se îmbogățește peste noapte. Dar nu uita, gândește-te la aspectul ăsta. Pune încredere în ea în domeniul acesta financiar. Dumnezeu să ne binecuvinteze, frații mei. Bineînțeles că sunt foarte mulți frați, acum ne atrag dușmani și de la frați, dar nu-i ce face. Asta e Biblia, ca atare mergem să studiem din ea. Al doilea lucru care îl poate face bun un bărbat în familie este are un anturaj bun. Scriptura ne spune în versetul 23 în felul următor. Bărbatul ei este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. Bineînțeles că într-o cetate totdeauna este și piață. Într-o cetate sunt mai multe locuri de discuție. Dar pe vremea aceea, la poarta cetății s-așezau bătrâni înțelepți care judecau cauzele cele mai grele ale țării. Bărbatul ăsta, soțul ăsta, acestei femei din capitolul 31, nu-și pierdea vremea prin piață, nici discutând politică cu altcineva, ci el stătea în compania oamenilor înțelepți ai vremii la poarta cetății. Și marea problemă, stând și azi, stând și mâine, stând și poi mâine, a ajuns să fie bine văzut printre bătrânii respectivi. Întrebarea pe care ți-o transmit din textul ăsta biblic și pe care mi-o asum de aici, este care sunt prietenii tăi? Cine sunt oamenii care îți modelează caracterul? Cine sunt oamenii care te împing înainte sau te trag înapoi? Că vrei, nu vrei, ei au un efect asupra vieții tale. Imaginați-vă că bărbatul acesta era bine văzut când stătea cu bătrânii țării. El aducea anturajul acela de siguranță, de înțelepciune, îl aducea în casa lui. Și soția lui spune în Biblia niște lucruri deosebite despre ea. Pentru că avea libertate totală, pentru că omul ăsta era înțelept. Prinsese înțelepciune de la bătrânii aceia. Văd astăzi oameni care sunt prieteni cu tot felul de ființe dubioase, cu bărbați dubioși, cu bărbați care își bat nevestele, cu bărbați care n-au niciun respect pentru copii, cu bărbați care nu dau doi bani pe valoarea familiară. Și la un moment dat, s-ar putea în viața ta de familie, ca și tânăr căsătorit, să ai un conflict cu soția ta, de la ceva, ele apar totdeauna. Să ai un conflict. Bineînțeles, te vei duce la muncă sau la pescuit, sau unde te vei duce tu? Te vei duce și te vei întâlni cu prietenul tău, care e divorțat nu știu câta oară. Și prietenul tău se uită la tine și spune, dar ce, nu cumva ai probleme cu nevasta? Și spune, da, domnule, da, credeam că mă iubești, dar uite, mi-au zis o vorbă. La dânsul rezultatul e simplu, nu-ți spune niciodată, măi, du-te, mai discută cu ea. Asta îți va zice un bătrân de la poarta cetății. Unul care are 50 de ani de căsătorie și care a trecut printr-o grămadă de lucruri. Îți va spune, du-te și stai de vorbă cu ea. Dacă vrei, merg și eu să te ajut. Lucrurile astea sunt normale, sunt inevitabile câteodată. Să ai o discuție contradictorie, să aveți păreri diferite. Dar, efectiv, discutați, continuați să comunicați, continuați să vă rugați împreună. Celălalt îți va spune simplu, las-o băi, că doar sunt atât plină lumea de fete. Las-o, ce-i problema asta? Și las-o azi, las-o mâine, las-o păi mâine, pentru că îl ții prieten. Într-o zi te enervezi și nici nu știi de ce, o lași. O lași, nu mai poți întoarce timpul înapoi. Și toate astea știi cine ți le-a făcut? Faptul că ai avut prieteni de genul ăsta. Frații mei, nu că oamenii ăștia n-ar avea dreptul la pocăință. Toți au dreptul la pocăință. Toți. Dar tu ai dreptul să-ți alegi prietenii. Frații ți-i dă Dumnezeu și trebuie să iubești așa cum sunt. Prietenii ți-i alegi tu. Ce prieteni ai tu? Biserica Domnului de-a lungul timpului a avut oameni ai unității. Nu oameni n-au fost perfecți, dar oameni care au ținut la unitatea bisericii. Oameni care au ținut la rugăciune. Oameni care au ținut la studiu biblic. Oameni care au ținut să vină să asculte o predică bună. Chiar dacă îi mustra, îi ai printre prieteni pe oamenii ăștia? Totodată pe lângă biserică există niște cârcotași așa, care totdeauna comentează, găsesc la ce? Totdeauna găsesc. În loc să caute partea plină a paharului, totdeauna găsesc partea goală a paharului. Ei în continuu au câte ceva de discutat. În continuu văd ceea ce e negativ. În continuu văd lucrurile grele și situațiile dificile. Ba chiar mai inventează. Și de multe ori, când cazi în prasa unor asemenea nenorociți, îți pierzi tăria, spune Scriptura. Ai grijă să nu te tărască oamenii aceștia, să-ți pierzi tăria. Îți pierzi tăria de a lăuda pe Domnul. Îți pierzi tăria de a alerga pentru biserică. Îți pierzi tăria de a crui o cale daptă pentru proprii tăi copii. Efectiv nu mai ai încredere în nimeni. Efectiv toți sunt bandiți. Efectiv toți bagă bani în caserie, mâna în caserie. Efectiv toți au aventuri. Pentru că cineva îți spune așa ceva și ăla e prietenul tău care îți repetă până la spălarea creierului. Ori, iubitul meu, ai datoria ca și bărbat să ai un anturaj bun. Doamne ajută! Caută oamenii aceștia. Pe ceilalți, te rog frumos, păstrează ca în circulație, distanță de protecție. Dar fă împrejurul tău să ai bătrânii cetății. Oameni care au avut greutăți și au rămas credincioși familiei lor. Oameni care au avut de ce, la un moment dat, să spună, băi, mă despart. Și totuși au rămas și au mers până la capăt. Pentru că au iubit familia. Pentru că au rămas în familie și sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Iubiții mei, e atât de important lucrul acesta. Și acum mi-aduc aminte de o zi când în cadrul familiei noastre a venit o soră de aproximativ 81-82 de ani. Femeia aceasta, din ce o știam eu, era soția celui mai rău om cunoscut de mine, și nu numai de mine, cunoscut de întreaga localitate. Om mai sucit, mai încălcit și mai rău, ca acela nu era. Le-a urcat odată pe timp de vară, cum e la dumneavoastră, erau 30 de grade afară Celsius, le-a urcat pe cuptor, o dat foc la cuptor, era așa că afară 30 de grade, le-a urcat și le-a pus pe ea și pe fata sa să stea acolo să se sature de căldură. După ce le-a urcat în cireș, nu le-a dat voie decât când o leșinat. Le-a dat voie. Bineînțeles, pentru dumneavoastră, asta este științific. Cum asta se întâmplă? Da. Foarte mulți au venit la femeia aceasta. Băi, ăsta e cel mai sucit om. E cel mai rău om. Lasă-l și du-te. Și femeia asta a zis, nu-l lăs. Nu-l răs. Chiar dacă mi-a rupt un deget. Chiar dacă mi-a dat cu cârja peste mână. Chiar dacă au atentat la viața mea. Eu în continuare mă rog ca Dumnezeu să-l schimbe. Mă rog ca Dumnezeu să-l schimbe. Lasă-l, măi! Mă rog ca Dumnezeu să-l schimbe. Venea pentru ultima dată de la spital și mergea acasă. S-a oprit la mine și a zis, frate păstor, vrem să facem o rugăciune. Vrem să facem. Am întrebat-o, cum de-a lungul timpului n-ai părăsit căminul conjugal, la câte bătăi știu numai eu că ai luat? La câte situații? Am vrut să rămân acolo unde m-a așezat Dumnezeu, ca Dumnezeu să se îndure de sufletul lui și să vină la pocăință. Soră, dar nu se vede nimic, știu că nu se vede nimic. Dar eu cel puțin sunt curată înaintea Domnului. O plecat acasă și a murit. Am mers la slujba de mormântare și la slujba de mormântare erau frață și rorile și la căpătuiul ei era un nepot și lângă ea stătea Domnul. Domnul stătea acolo pe un scaun și nepotul la un moment dat copleșit de amintire a început să plângă în hohote. Și el îi spune, ce ai măi, n-auzi de plânge așa? Îi spunea la nepot, soțul. Așa un om de rece și de dur. După ce a avut loc în mormântarea frații mei, n-a mai trecut mult. Și l-am văzut pe omul ăsta în adunare, în lacrimi. Oameni buni, sunt cel mai rău om. Să se îndure Dumnezeu de mine. Eu vreau să mă întorc la Dumnezeu. Frață, nu l-a crezut. L-a amânat de la botez. Tu ești unul care vrei să înșeli 84 de ani. Nu l-a crezut. Oameni buni, am fost căsătorit cu o sfântă. O femeie care mi-a arătat ce înseamnă iertarea, care mi-a arătat ce înseamnă mila și eu vreau să am parte de mântuire și cu ea să fiu în prezența lui Iisus Hristos. Am întrebat vecinii, prietenii, avea niște copii, nu se înțelegea cu ei, cu coasa, sărea unul la altul. Acum i-am spus, uite care e situația, te duci și te împaci cu toți copiii dumitale. Frate, să vezi, domnule, te duci și te împaci, s-o duci și s-o împăcat cu toți copiii lui, cu toți, s-o împăcat, au venit la botez. S-a făcut botezul în adunare, frații mei, la 84 de ani. Omul ăsta a atâta râvnă pentru Dumnezeu și pentru mântuire la 84 de ani, care m-a stupefiat. Când s-a făcut stăruință pentru Duhul Sfânt, în timp ce tinerii se rugau, Doamne, dă-mi Duhul Sfânt în dure, ăsta știa că nu mai are timp. Știți cum se ruga bărbatul ăsta? Din ce știam eu, noi avem, sunt oameni care la stăruință se roagă lângă celălalt, îl ajută, îl sprijinește, câteodată când mâinile sunt obosite, îi ajută măcar să țină mâinile sus, să se roage. Nimeni nu s-a apropiat de asta. Toată satul și toți pocăiții știam cine a fost ăsta. Și știam noi că nu merită Duhul Sfânt. Noi știam, nimeni nu s-a apropiat. Dar l-am avut pe fratele Liviu Eugeniuc, l-am avut pe ceilalți. Ăștia nu știau cine e ăsta. Și mergeam la el și spun, frate, cere că Dumnezeu vrea să-ți dea. Când au auzit ăsta, au început să ceară. Și frații mei, din toți tinerii care erau acolo, Domnul l-a botezat pe ăsta cu Duhul Sfânt. Slăvit să fie Domnul. Că bun e Domnul. Că era o lucrare făcută. Unei femei care încăsase bătaie, care avusese ani de chin și care au spus, Dumnezeu m-a așezat aici cu un scop. Într-o zi când va avea loc judecata, stimați frați și surori, una dintre persoanele care va fi adusă să mă judece pe mine sau pe tine față de seriozitatea cu care am primit căsătoria va fi și această femeie, care împreună cu împărăteasa din Seba, împreună cu alții, va veni și va spune cum ai dus-o tu și ai rămas ca să-ți mântuiești soțul. Și acum spune tu, de la Brisbane, pentru ce te-ai despărțit? Pentru bani, pentru mașină, pentru vorbe. Unde ai să fii atunci? De aia trebuie să vorbim ce trebuie. Chiar dacă asta deranjează. Chiar dacă pentru unii e prea târziu. E loc de pocăință, Doamne ajută! E loc de pocăință pentru toată lumea. Dar trebuie să știi unde te afli. Trebuie să cunoști unde ai ajuns. De aceea e important, frații mei. Un bărbat trebuie să aibă un anturaj bun. Un anturaj care să-ți întărească familia. Care să te aducă la biserică. Care să te întrebe unde ai fost duminică dimineața. Că-s prietenii tăi, îs bătrânii de la poarta cetății. Prinde, ține-i lângă tine. Nu te primesc, spune, băi, vreau să fiu printre voi, băi. Vreau și eu să fiu un om al lui Dumnezeu. Vreau și eu să iubesc postul și rugăciunea. Stai acolo cu ei. Când într-o zi când medicii nu te mai pot ajuta, într-o zi când prietenii pleacă de lângă tine, să iai pe oamenii ăștia care își ridică mâinile și cerul vine în ajutor. Dumnezeu să ne ajute. Ne place să ne jucăm, să avem barbecue, să avem o grămadă de lucruri, dar când vine încercare, cine mai este lângă noi? Cine mai este lângă noi? Și sunt bărbați lângă noi, sunt surori lângă noi, oamenii lui Dumnezeu pe care îi folosește Dumnezeu. Ai asemenea prieteni? Iată că bărbatul acesta era bine văzut când stătea la poartă cu bătrânii cetății. Ultimul aspect pe care vreau să-l subliniez, frații mei, bărbatul acesta știa să-și aprecieze soția. Aici e punctul cel mai greu pentru noi. Dacă până acum am dus-o, cum am dus-o, acum e un moment de panică. Probabil și mulți dintre dumneavoastră vreți să terminăm mai repede subiectul acesta. Frații mei, Biblia vine și spune aici că bărbatul ei îi aduce laude zicând. Și acum aș vrea să vă spun câteva lucruri din textul ăsta biblic. În primul rând, lauda nu i-o aduce după masa, nici seara, după ce a făcut mâncarea cea mai bună. După ce o aspirat și o depășit recordul mondial, l-a aspirat în casă. După multe recorduri, în sfârșit se trezește și el, dragă, ești cea mai grozavă. Nu, nu. Spune Biblia, bărbatul ei se scoală și îi aduce laude, zicând. Știți când? Când se scoală. De dimineață. Că proverbul românesc spune, ziua bună se cunoaște de dimineață. De ce pe la amiază? De ce pe după masă? Când poți să începi de dimineață cu ce trebuie. De ce? Uite ce frumos spune Biblia aici. Apoi un alt aspect pe care aș vrea să-l subliniez, stimații mei frați. Bărbatul acesta vine și face comparații pozitive. El putea să spună, multe femei de vârsta ta sunt în adunarea noastră, în comunitatea noastră. Dar din toate femeile astea de contingentul ăsta, de vârsta asta, tu ești cea mai grozavă. Nu. Vedeți că femeia aceasta are fii la plural și fiii ăsta sunt destul de mari ca să știe conceptul de fericire. Fiii ei se scoală și o numesc fericită. Deci nu era un copilaj de 2 ani care nu știu să vorbească. Deci femeia aceasta era destul de matură, folosesc eu termenul ăsta biblic. Și bărbatul ei, în loc să o compare de aceeași vârstă, vine și spune, multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Stimați frați! Știți că surorile, soțiile dumneavoastră așteaptă asemenea comparații? Știți? Ia să le întrebați acasă. Stimate surori, așteptați asemenea comparații? N-așteptați. Păi ei abia așteaptă asta. Așteaptă lucrul acesta. Chiar dacă nu rostesc cu voce tare. Probabil data viitoare vor avea un cuvânt mai pronunțat. Dar așteaptă să fie apreciate. Așteaptă să fie cinstite, așteaptă să primească aprecieri. Nu ne este greu să spunem că o mâncare este bună, nu este greu să apreciem ceea ce face, nu ne este greu. Pentru că munca unora dintre ei nu se vede niciodată, decât atunci când e bolnavă sau lipsește de acasă. Se adună vasele, când mai ales avem și copii, se adună o grămadă de lucruri pe care trebuie să le rezolvăm și care nu erau de obicei în grija noastră. Și atunci vedem cât e de greu. Îmi aduc aminte de o familie din biserica noastră, aveau câțiva copii, vreo 4-5 copii, toți copiii semănau cu tata, care era foarte iute. Era un om aprig, muncitor, dar iute așa. Și copiii toți erau ca niște rachete așa. Nu știai să-i prinzi. Nu prindeai. De obicei, mama stătea acasă. Mama stătea acasă cu ei, ba unul la draperie, ba celălalt la apă, ba celălalt acolo, ba celălalt acolo. Ea îi mai gestiona. Într-o zi îl anunță pe el, care lucra la un atelier de mecanic auto, îl anunță, știi ce, împreună cu surorile, aș vrea să ies și eu, să mă duc în vizită la bolnavi. Surorile din biserică vizitează bolnavi cu grupa lor. N-ai vrea să vii să stai puțin cu copiii și eu? El, da, cum să nu, dragă, mă duc să te ajut. O mers acasă și soția s-a îmbrăcat și a plecat cu surorile. Bineînțeles că după ce a plecat cu surorile, rachetele au început să meargă în toate direcțiile. El bală ăsta acolo, într-un sfert de oră era lac de apă. După ei și ăștia nu s-o opriseră, măcar dacă s-o opriseră. Îi vine o idee grozavă, trage toate draperiile pe geam, tot așa, băieți, s-a făcut noapte la culcare, la culcare. I-au pus pe toți la culcare, nevasta a stat vreo 2 ore, a venit înapoi, când au venit draperiile întuneric. Ce-ai făcut, măi? Dar nu mai putem opri. Acum îi lăs, pentru că tu știi să-i ogoi, să-i liniștiți, eu plec înapoi la muncă, că nu mai pot cu ăștia. Au făcut noapte în casă. Ne dăm seama de ce lucrează soția abia când trebuie să facem slujba ei. Abia când trebuie să lucrăm în dreptul ei, abia când nu mai vedem lucrând, iubiții mei, de aceea faceți aprecieri pozitive. Când faceți comparații, faceți comparații pozitive. De multe ori vă mai întreabă, m-am mai îngreșat sau am mai slăbit. Faceți aprecieri pozitive. Comparați-o într-un mod pozitiv, pentru că așteaptă lucrul acesta și așteaptă de la voi starea aceasta de lucruri. Dumnezeu să ne binecuvinteze, Doamne ajută! Binecuvântarea se primește și se păstrează. O femeie păstrează binecuvântarea în casa respectivă, făcând bine soțul ei, supunându-se și apreciindu-l sau dându-i respectul, și am vorbit de cel de-al doilea subpunct a acestei a face bine, să fie atent la nevoile lui. Apoi, al doilea lucru pe care o femeie îl poate face soțul ei bun, este să fie harnică și muncitoare în casa respectivă, păstrând totul în ordine și în liniște. Și ultimul lucru pe care îl poate face o femeie ca binecuvântarea să rămână acolo și să scadă presiunile și obiecțiile, și de multe ori subiectul de ceartă, este să vorbească cu înțelepciune. Bărbatul la rândul lui trebuie să se încreadă în soția sa, să-i acorde girul său, să-i acorde încrederea sa, chiar dacă ea în anumite momente nu e învățată cu anumite lucruri, chiar dacă ea mai poate greși, fiind înțelegător în domeniul acesta. Vedeți, foarte mulți dintre bărbați, am întâlnit bărbați care n-au avut niciodată încredere că soția lor pot conduce bine mașina și să-i dea mașina să o conducă. Că tu mi-o tamponezi, că tu dai cu roata nu știu unde, într-o bordură, în ceva. Au atât tachinat-o pe femeia aceasta că ea cu tot cu carnetul a spus, nu mai vreau să conduc. Acum ea are de mers la marketing, să se ducă. Vii și mă duci. Da, dacă eu zic, vii și mă duci, eu nu vreau să mă duc. Și tot pe el o căzut toată situația asta. Pentru că am văzut bărbați care soția lui conducea și la un moment dat o și-a apucat-o pe sens invers. Și l-a spus, dragă, pe partea cealaltă trebuie să mergem. Nu a început a răcni, ce faci aici, mă omor, uite, nu, dragă, trage rapid pe partea cealaltă, pe uniport, pe acolo trebuie mers. Ea s-a pierdut la un moment și încetul cu încetul a căpătat-o atâta dexteritate cum au majoritatea soțiilor noastre, că sunt mai atente ca soților, mai atente, mai calme, mai prevăzătoare, mai distinctive. Știu că citeam undeva despre faptul că o familie avea 2 copii pe care îi ducea la școală, copii mai mici, pe care îi ducea la școală. Și la un moment dat, dimineața, într-o dimineață, se putea să ducă tata, într-o dimineață se ducea mama. Când se ducea tata, el pleca cum pleacă toți bărbații, așa, mai iau lucrurile de a să suie în mașină, hai și voi aici, gata, plecăm. Plecăm pe drum, măi, Cleosule, măi, așa, dă-te la o parte, celălalt, uite că ăsta așa, claxona, cu tare, că el trebuie să ajungă cu băieță la școală, s-o porniște târziu și trebuie să ajungă la școală. După aceea venea cu soția lui. Ca de obicei, soțiile mai calculate, mai din timp, mai vine odată să mai verifice. S-a urcat în mașină, tot dimineață copiii spune, mama, Cum se face că atunci când conduci tu pe drum nu mai sunt cleoși, nu mai sunt de ăștia care nu știu să conducă bine, toți bandiții ăștia care sunt pe drum, la tata toți ies atunci, când tata iese de acasă, cum de ies toți pe drum? Și tata nu mă spune, băi banditule, dă deoparte, băi cleoșul ies din fața mea, și așa, cum de ies toți la tata? Ce să-i răspundă mama? Ce să-i răspundă mama? De-aia e important pentru noi să dăm încredere în domeniul acesta. Apoi, să ne căutăm un anturaj bun, pozitiv. Și în al treilea rând, să aducem complimente, aprecieri, laude soțiilor noastre. Știu că este un subiect greu, dar trebuie să fie făcut, frații mei. Trebuie să fie făcut. Câteodată frații să mă testeze, să duc direct la nevasta mea. Și întreabă, fratele, face așa ceva? Puteți să o testați pe soția mea. Iubiții mei, ca o căsătorie să funcționeze. Are nevoie de așa ceva. Dacă ai nevoie de ajutorul ei, pentru că e ajutorul tău, fii dispus să faci lucrurile astea și vei avea o căsătorie binecuvântată. Multe din problemele pe care le ai se vor rezolva de la sine și vei merge înainte, croind o cărare pentru proprii tăi copii, ca să ai parte de îndurarea Domnului. Slăvit să fie Domnul! Mulțumesc că m-ați ascultat, frații mei! Știu că mi-am făcut, poate că, îmi place să cred că nu mi-am făcut, dar s-a putea să-mi făcut persoane care nu apreciază ceea ce am spus eu. Dar după cât cunosc eu și după cât știu eu, v-am spus exact ceea ce trebuie, chiar dacă în anumite aspecte o fost puțin mai pipărat, mai așa, dar nu e o problemă. Să ne ajute Domnul împreună cu mine să ne pocăim. Amin? Dacă există întrebări pe care le-ați transmis în față, mi se pare că nici n-am spus de întrebări, nu m-am gândit la ele. Știam că dacă cineva are întrebări, v-am spus chiar la început, mi-aduc aminte, dacă cineva are întrebări, nu am răspunsuri la toate întrebările, dar pentru că dumneavoastră nu le-a spus, slăvit să fie Domnul. Probabil le-am răspuns în timpul acesta, dacă va mai rândui Domnul să fim împreună, dar cred că Dumnezeu va aduce și alți oameni al lui Dumnezeu, care sunt folosiți de Duhul lui Dumnezeu, folosiți momentele acestea, folosiți-le. Am întâlnit la Melbourne, biserica de acolo, au făcut câteva seri speciale numai pentru tineri. Numai pentru tine, pentru problemele cu care se confruntă ei, să știe cum să reziste. Are nevoie biserica de așa ceva. Ca tată și ca mamă îi înveți până la un anumit nivel. Au nevoie ca cineva din afară să rostească aceleași adevăruri pe care le-ai spus și tu, dar să le spună apăsat, să le spune de multe ori cu exemple, care au un impact asupra tinerilor pe care tu s-ar putea să nu-l poți avea niciodată. Dar organizând lucrurile acestea, asiguri ca al Domnului Cuvânt să lucreze și în viața lor. Domnul să vă binecuvinteze și am vrea să avem o rugăciune, frații mei, înaintea Domnului. Dacă permiteți, pe tema aceasta, poate foarte mulți dintre noi ne-am văzut cu diferite deficiențe. Haideți să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm, ne ridicăm, să ne rugăm ca Domnul să ne dea tărie, putere, să ne dea înțelepciune, de a așeza toate lucrurile în așa fel încât să avem niște familii sănătoase, iar pentru copiii noștri care cresc lângă noi, să vadă niște modele de părinți care trăiesc după cuvântul Domnului. Ne rugăm cu toții Domnului.